Han har teater i blodet med en far, der var instruktør og teaterchef, og en mor, der var skuespiller og leder af byens teaterskole. Selv debuterede han i en ung alder, men ikke på fars teater. Hurtigt forlod han de skrå brædder for i stedet at blive instruktør og senere teaterchef, først i Nordjylland, derpå i Odense, fars gamle teater og nu på Folketeatret i København. Han spiller gerne både klassikere og ny dansk dramatik. Da han var chef i Odense, satsede han stort og spillede Øens Læger. Belægningsprocenten var ikke høj, men det var han ligeglad med. Det var vigtigt for ham, skuespillerne og publikum, at man også kunne se Øens Læger i Odense. I dag kan hans forestillinger ses over hele landet i disse år, for en væsentlig del af hans arbejde handler om at tilbyde kvalitetsteater til provinsen. Velkommen til Teatermøde med Kasper Wilton. Kunne du mærke som barn, at du var søn af to af Odenses store kulturpersonligheder?
Ja, helt klart. Det kunne jeg.
Når I var ude at gå, så var det, der blev kigget på jer?
Ja, det gjorde der dels. Det var jo en anden tid. Vi er tilbage i 60'erne, ikke? I begyndelsen af 60'erne faktisk. Og der var sådan en vis aura omkring det at være teaterchefen. Det var teaterchefen på Fyn. Så det er helt klart, og jeg tror også, at mor og far gjorde en entré, som var ret omtalt i de lokale medier. Far kom fra en stor stilling på Det Kongelige Teater som fast iscenesætter og hovedinstruktør på Radioteateret, og valgte så Odense. Mor var jo Morten Kork filmstjerne. Så jeg tror, de gjorde deres, så der var en vis opmærksomhed, helt klart.
Og det har selvfølgelig også, man tænker, her kommer den store københavnske instruktør, og hende vi kender fra filmene, ja. Og de vælger Odense til. Altså, det er jo også en cadeau til byen.
Det forestiller jeg mig, at det vil opfattes som i hvert fald, ja. Så det, og så var der også det, at de gik jo 100% ind for det arbejde, de havde på Odense Teater. Mor var ikke ansat i begyndelsen, men far var der altid, og det vil sige, at meget af min tid som barn tilbragte jeg på Odense Teater, simpelthen fordi der var ikke fritidshjem eller andet, så jeg har været der sindssygt meget. Det er virkelig et sted, jeg er vokset op i bogstaveligste forstand.
Blev du misbrugt på scenen? Ja. Vi mangler et barn, vi smider lige Kasper ind.
Ja, det må jeg sige. Jeg skulle skrive en artikel for noget tid siden, og der fandt jeg ud af tilfældigvis, at første gang jeg stod på Odense Teater scenen, der var jeg 4 år gammel. Jeg kunne ikke drømme om at lade mine egne børn gøre det. I et stykke, der hedder Karamelmaskinen, hvor jeg spillede sammen med Poul Hyttel. Jeg skulle gå tværs over scenen og gøre honnør, og så sagde Poul Hyttel en masse ting, og jeg måtte ikke, jeg skulle bare kigge lige ud og gå tværs over scenen. Og den blev instrueret af en daværende, meget, meget stor, kendt fynsk skuespiller, der hed Finn Lassen, hvis legat jeg indførte nogle år senere, da jeg blev chef, Finn Lassens mindelegat. Jeg har faktisk oplevet denne Finn Lassen, som jo døde i 66, og var en legende. Det siges, fortalte den nu desværre afdøde skuespiller Søren Elung Jensen mig, at Finn Lassen fik tilbud fra Det Kongelige Teater. Og der var en lettelsesuk i hele byen, da han så endelig valgte at sige nej.
Ja. Man ville gerne beholde ham.
Man ville gerne beholde ham i Odense. Og han valgte så også Odense, hvor han var den store skuespiller.
Som du siger, du blev selv chef på flere teatre, ja. Og nu Folketeateret. Tror du har lært noget af din fars, og jo på sin vis også din mors chef, hun var også chef for teaterskolen, ja, kan man sige. Ja. Har du lært noget af deres ledelsesstil?
Det er indiskutabelt, at det har jeg. Man kan sige, det har både været et kors og et antikors, men man lærer jo af begge dele. Og det er sjovt, du spørger om det, for jeg kan mærke, at der er mange, mange gange, hvor jeg går faktisk nu i den tid af mit liv og reflekterer over oplevelser, jeg har haft med min far 30-40 år, 50 år siden i Odense, hvor jeg allerede dengang ubevidst, og det er så det, der er blevet bevidst, nu har tænkt, sådan ville jeg ikke gøre det. Jeg ville gøre det sådan. Så jeg har lært noget.
Og er det fordi, din far og din mor var de store i Odense, og måske derfor også lidt enevældige?
Afgjort. Altså, men man skal også forklare det derhen, at det var en anden tid. Dengang var en teaterchef jo teaterchefen. Der var jo et hierarki, som var helt lidt anderledes. Alene den måde, min fars kontor var indrettet på, hvis jeg nu tillader mig at sammenligne det med mit. Jeg har et bord, hvor vi sidder og taler sammen, og der efter at at diskutere tingene, træffes beslutningen. Min far havde et skrivebord. Færdig. Altså, jeg bestemmer. Det er et meget godt billede, tænker jeg, på en anden tid og en anden form for chef. Og det, der var en af fars problemer, det var jo også, at han var chef i den brydningstid, som vi i dag kender som 68, hvor medindflydelse og demokrati var en naturlig følge, som jeg ser det, af en evolution. Og han, far, havde rødderne i en helt anden tid. Han var født i 1916, altså under 1. verdenskrig. Så han forstod ikke helt den politisering og, og det krav om medindflydelse og demokrati og åbenhed, som kom. Han forstod det simpelthen ikke. Det er ikke, fordi han havde ond vilje, men det var ikke hans begrebsverden.
Han bliver jo ikke så gammel. Nej. Tror du, bliver han slidt op?
Ja, det må man sige. Altså, han endte med at tage livet af sig, da han var 63 år gammel. Og han var en ulykkelig mand på mange måder. Jeg tror, at hans store drøm, det var jo at komme tilbage til Det Kongelige Teater som teaterchef. Og han havde den idé, at den daværende teaterchef Brøndsted placerede ham i Odense, for at han skulle vise, at han kunne administrere, for at han kunne komme tilbage og blive chef for Det Kongelige Teater. Sandheden er en anden, som jeg bruger meget tid på det her i mit liv. Sandheden er, at der var en krise på Det Kongelige Teater. Der var 3 fastansatte instruktører på det tidspunkt, og det var Price og Besekov og min far. Og der var uro blandt skuespillerne, der var mange, der var meget utilfredse med min far. Og så skulle Brøndsted jo på en eller anden måde træde i karakter. Og han undgik jo at træde i karakter ved at opfordre min far til at søge Odense Teater. Han klarede et problem, der var presserende, ved at han simpelthen fik min far til at forlade Kongens Nytorv med ære. Det tror jeg er sandheden. Det er det, jeg har erfaret sidenhen. Og da far så ikke bliver, efter han sad for længe i Odense, jeg holdt op af samme grund tidligere. Jeg blev tilbudt at blive der længere, men sagde nej af samme grund. Det gik ikke så godt til sidst. Han forstod ikke tiderne. Han var ligesom kørt fast. Og da han aldrig nogensinde fik det bud, han havde håbet om at komme tilbage til Kongens Nytorv, så tror jeg, han blev en meget ulykkelig mand. Så han havde ikke nogen lykkelig slutning på sit liv, desværre.
Har du undgået det?
Altså, nu har jeg ikke nogen slutning på mit liv, hvis det er
men
det, du
indtil
mener.
Nu?
Ja, altså, jeg synes, jeg er så privilegeret. Det må jeg sige. Og jeg siger nogle gange til min kone, Jeanette, altså, jeg kniber mig selv i armen over den tilværelse, jeg har. Jeg har et vidunderligt teater, Folketeater. Jeg kommer fra et pragtfuldt teater, Odense Teater. Jeg har nu fået opgaver. Jeg har fået lov af bestyrelsen nu til at tage en opgave uden for huset. Nu skal jeg instruere Valkyrien, som jeg har gået med hele mit liv, og Richard Wagners Valkyrien. Og lige nu arbejder jeg med Gita Nørby og Preben Christensen. Jeg er simpelthen så taknemmelig over den tilværelse, jeg har.
En af de ting, jeg stussede over og var fuld af beundring over, da du var chef i Odense, det var, da jeg åbnede sæsonkataloget og så, at I skulle spille Havbart og Signe.
Ja.
Så tænkte jeg, hold da op. Ja. Tør man det? Hvad er det, 10 år siden eller sådan noget?
Ja.
Tør man virkelig det i Odense? For hvordan turde du det? Hvorfor var det nødvendigt?
Jamen, jeg elsker det stykke. Jeg synes, det er et fantastisk drama. Jeg elsker fortællingen, som jo er rundet af Saxos fortælling om Havbart og Signe, som i virkeligheden foregår på, altså historisk, hvis den er historisk, foregår på Midtjylland ved Siersted, nede ved Slagelse, hvor man sejler op ad Susåen. Det kan jeg blive ved længe, kan jeg mærke. Men jeg synes, det er et fantastisk stykke. Og jeg har altid drømt om at lave det. Og jeg sagde, nu gør vi det her, fordi som teaterchef har jeg altid givet mig selv de lidt mindre prestigefyldte opgaver, fordi jeg vil gerne være sikker på, at de bliver lavet ordentligt. Det her var et lystobjekt for mig. Jeg vil gerne have lov til at belønne mig selv, eller få lov til at lave den forestilling. Og da alle mine dramaturer, som ellers er ansat til at være uenige med mig, synes, det var en god idé, så lavede jeg den, og jeg var meget taknemmelig for at få lov til at lave den. Og bortset fra begyndelsen, som jeg ville have lavet anderledes i dag, det første billede, så synes jeg, vi fik en rigtig god forestilling ud af det. Men retfærdigvis skal det siges, at det var virkelig ikke nogen publikumsmagnet. Jeg tror ikke, der kom rigtig mange tilskuere, men vi var glade for at lave den, og folk var glade for at spille den hver eneste aften. Og jeg synes, der var nogle meget smukke præstationer i den vidunderlige tekst. En ægte dansk tragedie.
Og så har jeg hørt, jeg ved ikke om det er rigtigt, det kan du så svare på nu, at du har også budgetteret med, at den nok ikke havde en belægning på Ja, voldsomt mange procent.
Den holdt næsten sit meget lave budget, det er korrekt. Jeg tror, vi næsten nåede budgettet, men ikke helt. Men det er jo det, der er det vidunderlige ved at have de store teater, det er, man skal bare sørge for, at man så spiller noget Sommer i Tirol bagefter, som kan hive det ind, man mangler i en kunstnerisk satsning, hvis den kikser. Omvendt kan man sige, da jeg så sluttede af med, min sidste forestilling blev Breaking the Waves, som jo kunne gå begge veje. Det kunne også være en smal forestilling. Den sprang jo budgettet. Den havde udsolgt til samtlige forestillinger plus ekstra forestillinger. Og der var jo i den situation, at folk simpelthen stod i kø. Det sker sjældent for uafhentede billetter. Så der kan man sige, at nogle gange lykkes de kunstneriske sats jo også kommercielt.
Du har jo taget turen, som andre før dig, fra skuespiller, fra teaterbarn, kan man sige, ja. Skuespillerbarn, til at blive skuespiller, instruktør og så teaterchef. Du debuterer som 18-årig, men jo ikke på fars teater.
Nej, altså far havde jo ikke teater dengang, vil jeg så sige. Det underlige var, at jeg er student for Odense Katedralskole, og der genoplevede jeg, og det kan jeg godt sige, for det var mig, der var initiativ til skolekomedien, som ellers var en hædervunden tradition på den meget fine gamle skole. Og der lavede vi UNESCO's Dødens Triumf, fordi det skulle jo være litterært. Jeg ved ikke, hvor meget vi havde forstået af teksten, men vi lavede faktisk en ret skæg og god skolekomedie. Og der hørte jeg så tilfældigvis, at de søgte en helt ung mand til en rolle på det nye teater. Og så var jeg frisk. Jeg havde planlagt at læse teologi. Og så var jeg frisk, og så gik jeg ind op og aflagde prøve for Knud Poulsen og Ebbe Langberg på det nye teater i en scene fra skolekomedien. Og så fik jeg rollen. Og der havde været flere, der havde aflagt prøve. Så jeg stå sammen med Jørgen Buchhøj, som spillede Massador på det tidspunkt, og var det store indnavn. Poul Reichhardt spillede min far. Tove Maas, Birte Backhausen. Så står jeg der på det nye teater, og i en ret stor rolle, som en meget ung mand, unge Charlie, Hardy Raften, den mærkelige skuespiller, som var fantastisk. Han sagde til mig, og jeg forstod ikke, hvad han sagde dengang, ja, det er jo en god rolle til dig, for der kan du jo bruge din naturlige usikkerhed som en del af rollen, sagde han så. Og der begyndte jeg simpelthen helt tilfældigt. Og det gik godt. Den gamle kritikus, Svend Krag Jacobsen, bragte mig på forsiden af Søndagsberlingerne, og så var min lykke jo gjort, tænkte jeg.
Og alligevel så fortsætter du ikke voldsomt meget som skulle. Altså det der instruktørarbejde, det trækker mere.
Ja, altså det underlige er, at jeg kom så til Aalborg Teater, fordi Preben Neergaard fik mig derop. Preben Neergaard har betydet rigtig meget for mig, og er sådan set den, der betyder mest for mig i den periode af mit liv. Men allerede da jeg var på Aalborg Teater, der kan jeg huske, at jeg plagede nogle af mine medskuespillere. Jeg var det, der aspirant. Der var en aspirantskole deroppe, som var en forsøgsordning, som jeg var inde under. Jeg plagede dem og fik lov til at instruere dem. Så de har altid ligget i mig, og jeg var på turné med genboerne med Henrik Vehl, og jeg brugte alle natmadsaftener til at plage, om jeg kan få lov til at instruere Henrik Vehl, og han undvede så meget diplomatisk. Så det har nok altid været det, jeg ville. Det tror jeg.
Og kan det her, nu du teaterchef, nu du en, der bestemmer endnu mere, har det altid ligget i dig det der med, egentlig du gerne ville bestemme? Eller er det bare blevet sådan?
Jeg tror faktisk egentlig, jeg gerne har ville det. Ja. Det tror jeg egentlig. Altså, nogle gange så bliver tingene mere bevidst, som de kommer frem, men jeg begyndte jo som, da jeg så havde valgt at blive instruktør, så begyndte jeg at lave sådan en amatørspil nede i Sønderjylland, som har været en fantastisk oplevelse for mig, og som jeg meget, meget nødig vil være foruden. Og der kan jeg bare huske, at den der bestemte, det der Jels vikingespil, fantastisk vikingespil, der ligger nede i Sønderjylland, Jels, Sydjylland, og der det, at jeg ligesom var den, der lagde repertoireet og gik rundt, og sådan, det kunne jeg godt lide. Så måske har det været sådan.
Så kommer du siden til Vendsyssel Teater som teaterchef og spiller, så jeg. Du kunne ikke dyde dig, du skulle alligevel på scenen en enkelt gang i Mus og Mænd,
ja.
Som George.
Ja.
Er det en ønskerolle? Var det også en ønskerolle?
Nej, altså det, der lå også det i det, fordi Vendsyssel Teater, som jo har fantastisk og fortjent succes, var jo et sted dengang med meget få tilskudsmidler. Da jeg tiltrådte, var tilskud på 2,4 millioner, og da jeg rejste, var det lige det omvendte, nemlig 4,2. Men der lå også det i det, at der var en besparelse. Altså, jeg undgik at hyre en skuespiller ved at selv tage en rolle. Og så ville jeg gerne spille George i Mus og Mænd. Jeg tænkte, at den kunne jeg godt spille. Jeg ved ikke, om jeg fik ret.
Det er du en fik ros i hvert fald.
Ja, jeg fik det ros. Jeg har tit tænkt over, for nu står jeg ikke på scenen mere, jeg har tit tænkt over, hvordan jeg egentlig var som skuespiller. Og der bliver jeg nødt til at fortælle en historie Olaf Ussing, som jeg har læst hos, brugte en terminologi, der hed, der er ungdommens blændværk og alderdommens blændværk. Og mange unge mennesker får ros, for nu at bruge dit ord. Og det, som Olaf han sagde, man ser ungdommen, og man ser et ungt menneske, og det er det, der betager, der er et menneske, i hvilket man kan putte sine egne drømme i. Ligesådan siger han så, når du bliver gammel, taber håret og tænderne, og stemmen går op og bliver tynd, og man kan huske, så siger man, hvor har han været hele sit liv, eller hun er jo fantastisk. Det, man ser, det er alder. Det er lige så fascinerende som ungdom. Så han siger, hvis man er meget ung, hvad jeg jo var, eller meget gammel, så får man meget forærende, som ikke nødvendigvis behøver noget med talent eller kunden at gøre. Klog historie.
Du lyder som om, du er meget beskeden.
Det tror jeg egentlig også, jeg er. Og det er måske en arv fra min far, som ikke var så beskeden. Jeg tror, jeg er naturligt beskeden. Du må næsten spørge nogle andre om det, men det tænker jeg, at jeg faktisk er sådan oprindeligt og oprigtigt.
Var det en barsk overgang at komme fra teatret Odense Teater og så til Folketeatret, der er en blandt mange store teatre?
Ja, det må jeg erkende. Det var det virkelig. Altså, jeg blev jo som borger på Skjolde på Fyn og fik en masse priser, og det var jo en vældig, vældig tid, som var fantastisk. Og så pludselig så kommer jeg til Folketeatret, og jeg tror jo, at nu skal jeg bare fortsætte. Og det var barsk. Det var et teater, som ikke havde så meget bevågenhed. Folketeater, der kom ikke særlig mange mennesker. Og det var truet både rent politisk, fordi der var udkommet en rapport, hvor man ville nedlægge turnéafdelingen og flytte den til Aarhus. Politikken skrev ordret, en overskrift, luk lortet om Nørregade. Og der kom ingen folk. Altså det at spille forestillinger, hvor der sidder 120 mennesker, 119 mennesker i salen, var frygteligt. Og vi sad der til ledermøderne med mine fremragende medledere, og vi sidder bare der, og der kommer ingen folk. Men jeg føler mig ansvarlig, og jeg føler mig udygtig, og jeg havde det rigtig, rigtig skidt. Så da det først gik op for mig, at jeg bare var en blandt mange, og jeg i virkeligheden ikke var noget som helst, så tror jeg, at jeg kunne begynde at agere på det. Men jeg må indrømme, at starten var svær. Det synes jeg, den var.
Nu har jeg jo fulgt dig i dine teaterchefår, de forskellige steder, og det er jo dig, der vælger forestillingerne, principielt i hvert fald, ikke som den øverste. Mm. Ikke? Jeg synes, uanset hvad du vælger at spille, så er der altid en nedre grænse, om det er en farse, eller om det er en klassiker, eller et eller andet, så virker det altid som om, der er et eller andet, du ikke går under. Altså, du sælger ikke ud for at sælge billetter.
Det er jeg glad for, du siger, fordi det er præcis sådan, at vi tænker. Altså, jeg bruger meget, altså fodbold har nogle fantastiske sammenligningsord med teaterdrift. Blandt andet, at man skal spille, man skal variere sit spilletempo og alt muligt andet, men også det, at der er et bundniveau, og man må aldrig gå under bundniveauet. Og det er faktisk noget, vi er meget bevidste om. Vores bundniveau skal være højt. Højt bundniveau. Så det er jeg glad for, at du har opfattet. Det er sådan præcis sådan, vi arbejder.
Hvad kræves det som chef for Folketeatret? Hvad skal du levere?
Altså, jeg skal jo levere et bredt repertoire, og jeg skal som en af mine forgængere, jeg tror det var Severin Abrahams for rigtig mange år siden, sagde, at det er jo fantastisk at være chef for et hus, der bærer ens opgave i navnet. Det skal være teater for folket. Og det vil sige, at den måde, vi spiller klassikere, vi spiller mere vanskelige tekster på, skal være, så vi kan formidle en historie til den forudsætningsløse tilskuer, som altid er den tilskuer, vi har siddende foran os, når vi prøver at lægge repertoire. Hvad? Men man kunne forstå det her. Man skal kunne komme ind og få en oplevelse, uanset hvor man er. Det er sådan set det, vi arbejder efter. Og så skal vi, som sagt, levere et bredt repertoire. Vi skal lave familieforestillinger, vi skal lave klassikere, og vi skal også, for nu nævne de tre pinde, dyrke den nye danske dramatik. Og der er jeg så valgt, fordi jeg mener, at sammenhængskraft er vores lille bidrag til det danske samfund. Jeg mener, at det er vigtigt at gøre opmærksom på sammenhængskraften, dels til vores klassikere, men også, at vi spiller forestillinger om litterære eller kunstneriske personligheder, der har været set med samtidens øjne. Så man bestiller, så at sige, en moderne dramatiker til at skrive om en ældre personlighed, om det er Herman Bang, om det er Betty Nansen, om det er Karen Blixten, Torgild Bjørnby, Johannes V. Jensen. Vi har haft den alle sammen, og nu kommer turen så til Liva Weel, der Melling Hingesø skal portrættere et stykke af Vivian Nielsen. jeg synes, det er vigtigt, at vi fortæller samtiden, at vi faktisk er del af en fortid.
Og er det også derfor, at I spiller så meget Holberg, og det er jeg jo glad for, ja, men at I spiller så meget Holberg, som I gør, eller kan han noget særligt i dine øjne?
Altså, Holberg er den første, der skrev teater på dansk, det skal vi huske, ikke? Og han er faderen til dansk teater. Og det underlige er, som man også så den fremragende Rasmus-forestilling i Aarhus, at hvor Holberg faktisk har været uaktuel, da jeg var ung, svær at få fat i, så er vi rykket derhen nu, hvor vi sådan kan behandle ham mere respektløs, og dermed i virkeligheden, som talmand Peter Buch siger, med respekt. Den, der behandler en klassiker respektløs, behandler den med respekt, har han sagt i en bog. Og Holberg siger faktisk vores tid meget mere nu, end han gjorde bare for 30 år siden. Så jeg tror, Holberg får det, der bliver fint, du hedder en renaissance. Altså, han er faktisk bimlende aktuel, hvis man ser sådan på det, afstøver ham og bruger ham. For han var aktuel i sin samtid, som ligger i 1720'erne, og han er sørmeligt aktuel i dag i 2020'erne, 300 år efter. Det er altså en sjov historie.
Du er midt i karrieren. Når du kigger tilbage, hvad tænker du så, var det der, det skulle jeg aldrig have været i nærheden af?
Altså, jeg lavede et forestilling på Vendsyssel Teater, og jeg synes jo, det var fantastisk. Jeg fik Bent Vig Nielsen, som også er nordjyde oprindelig forfatteren, til at skrive et stykke, der hed Vendelbo-brødrene. Og jeg fik Hans Holtegaard og andre til at spille og på Vendelbo-mål. Og ja, jeg kan huske, at der var en anmelder fra Politikken, der var kørt hele vejen op til nord for Hjørring, hvor vi spillede en feriepark. Skals Feriecenter, tror det hed. Skalrup Klit Feriecenter spillede vi. Og der kom aldrig nogen anmeldelse, for jeg tror, vedkommende var så chokeret over. Det var virkelig, det var ikke godt. Men de medvirkende gjorde, hvad de kunne, og vi gjorde alt sammen, hvad vi kunne. Men det vil jeg sige, som min formand, da min formand sagde, ja, Vendelbo er ikke sådan lige at greje med det første. Det var alt med sagt. Den tror jeg nok, ja, vi ville have været for uden i dag, og dog måske alligevel ikke. Fordi hver eneste gang, jeg laver noget, enten som producent eller som instruktør, så prøver vi virkelig at lave det bedste. Nogle gange lykkedes det mindre end andre gange. Jeg spillede en Vaclav Havel-forestilling i Odense, som jeg synes faktisk var interessant. Og på læseplanet var det en rigtig interessant forestilling. Det lykkedes ikke, på trods af en meget omhyggelig og god instruktion. Der er noget, der ikke falder ud, som man håber, men der er egentlig ikke noget, jeg på den måde fortryder.
Hvad er så det, der lykkedes allerbedst indtil nu? Det, du glædest for?
Uha! Altså, jeg vil sige, at det er nok lidt pluk. Jeg lavede faktisk en opera, Liden Kirsten, som vi lavede, den fynske opera, jeg tror, det er samarbejde med den kongelige opera. Den var jeg meget glad for. Så har jeg været meget glad for Havbart og Signe. Jeg har været glad for navnlig første akt af Siegfried, som jeg lavede for 9 år siden. Jeg har været glad for Breaking the Waves. Og så har jeg været glad for jeg lavede tørklædemonologerne i Odense også, som jeg var meget glad for. Og så vil jeg også sige, at den bearbejdelse, som vi brugte meget tid på Folketeateret ved Nødebo Præstegårds 125 års jubilæum, synes jeg var meget vellykket. Så inden for sin genre var jeg også meget glad for den.
Nu er du på Folketeateret.
Ja.
Skal du videre derfra? Skal du tilbage til fars rigtig gamle arbejdsplads på Det Kongelige Teater?
Det tror jeg ikke, der er nogen, der har planer om, hverken mig eller Det Kongelige Teater. Jeg er lige blevet forlænget på Folketeateret frem til 22. Og jeg tænker, at når vi kommer dertil, så tror jeg måske, at jeg har været teaterchef længe nok. Så jeg har været teaterchef i 26 år, fra jeg begyndte i Vendsyssel i 1996. Det, som jeg nu med stor glæde noterer mig, det er, at jeg faktisk på det sidste, og det er den private Kasper Wilson, har fået rigtig mange tilbud som instruktør for mange forskellige steder, om det er fra Tivoli eller Mungo Park eller Operaren. Og jeg er sindssygt taknemmelig. Jeg må sige nej til det meste. Sådan er det jo. Men jeg er meget taknemmelig over, at jeg stadigvæk lever et sted derude som instruktøren Kasper Wilson. Så jeg tror, det jeg håber på, når jeg er færdig med Folketeater, som er et vidunderligt teater at være på, med fantastisk personale, det må jeg sige, det er, at jeg så kan instruere indtil så længe nogen vil have mig.
Det blev det sidste ord i dette teatermøde med Kasper Wilson.